habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha Julaayna waa 7 sanadka 2017ka waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo waliba boga VOA somali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray ka daadihin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo waliba aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya xildhibaan Umar Cabdirashiid oo ka warramay go'aanka ee dawladda dhexdhexaadka uga noqotay khilaafka wadamada khaliijka.
Waxaan waxay ku joogtay inaan Sacuudiga iyo runtii Imaaraadka wasaaradda sidooda aan aadno qasab hadda annagu dawlad ahaan waliba leedahay waxaan mulayaa dawlad wax badan oo dawladda ay ka soo jirin.
qodobada kale ee idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sicir bararka iyo waliba dhibaatada lacagaha been abuurka ay ku hayso Soomaaliya.
qodobka koowaad waxa weeye lacagtii banaanka ay naga soo geli jirtay hashtagtii. tan labaad waxa weeye dalka gudihiisa waxaa lagu sameeyaa lacag been abuur ah.
hadda Hiiraan oo kale waxa ka dhacay waxaa keenay dadkii ayaa diiday lacagtii cusbayd ee la keenay ee ura cararay oo dadka dhigtay yacaymo EFCgii ama lacagta hore oo hadda laga isticmaalo Muqdisho ilaa iyo gobollada aan u dhow Muqdisho.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taala dalka Kenya oo go'aan ka gaartay muran ka taagnaa waraaqaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi.
barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxda dalalka 20 wadan ee hoggaaminaya dhaqaalaha caalamka ayaa ku kulansan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka halkaas oo maanta Jimcaha ay uga bilaabanayso kulan ay ugu raadinayaan jawaabo arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay shuruuc loo sameynayo maaliyadda suuqyada, korta gaargixisnimada, isbeddelka cimilada iyo arrimo kale. Angela Merkel oo waddankeedu martigelinayo shirkan ayaa Khamiistii sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in ay hoggaamiyeyaasha meel isugu yimaadaan ayna jawaabo u helaan arrimaha dhowrka ah ee taagan, inkastoo ay jiraan in ay adag tahay inay isku raacaan arrinta isbeddelka cimilada iyo ganacsiga. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa si gaar ah isha loogu haynayaa maadaama uu dhowaan sheegay in uu ka baxay heshiiskii Paris ee cimilada adduunka ee dalalka caalamku gaareen sanadkii 2015.
telefishinka dalka India ayaa baahiye sawiro muujinaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi oo rogcas lagu soo dhaweynayo magaalada Tel Aviv. iyadoo la socda ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu isla markaana uu soo dhaweeyay si diiran iyagoo isla eega iskaashiga ballaaran ee dhinacyada iskaashiga istaraatiijiyadda iyo waliba dhaqaalaha. booqashadan oo tii ugu horreysay ee ra'iisul wasaaraha dalka India uu ku booqday Israa'iil toddobaadkan ayaa ahayn mid laga sii warqabay iyo weliba kobaca xidhiirkooda kaasi oo muddo 20 sannadood ay iriduhu laabnaayeen. booqashadan oo qaadatay 49 saacadood ayaa si ka duwan hogaamiyeyaasha kale ee dunida Modi aanu tegin magaalada Ramallah islamarkaana aanu carabaabin waddanka Falastiin. xilaa ay si kooban uga warbixiyeen ayay ku sheegeen in labada wadan ay ka wada hadleen nabadgelyada gobolka.
saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in qof isu soo midaamiyey oo watay gaari uu weerar ku qaaday bar kontrool oo ay militarigu ku lahaayeen waqooyiga Sinai, waxaana weerarkaasi lagu dilay 10 ka mid ah ciidamada militariga. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas oo maanta oo Jimcaha ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Rafah. dowladda Masar ayaa waxa ay la hardamaysaa maleeshiyaad ka tirsan ISIS tan iyo sanadkii 2013 markaas oo ay militarigu eriyeen madaxweynihii hore Maxamed Mursi oo dadku ay bannaanbaxyo waaweyn ku diideen.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la weydiiyey inay kala cadeyso hadalkii ka soo yeedhay xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, kaas oo ku sheegay in Mareykanku uu diyaariyey inuu kala doodo Ruushka in Siriya laga sameeyo goobo duulimaadka ka caagan. Tillerson ayaa ku sheegay war qoraal ah oo Arbacadii soo saaray in Mareykanku uu diyaariyey qorshe uu Ruushka la sameynayaan, kaasoo ku saabsan in la sameeyo goobo duulimaadka ka caagan si loo xoojiyo xasiloonida xabad joojinta dhulka laga hirgeliyo. Goob joogayaala kormeera iyo welba xiriiriyaala gaarsiiya gargaarka bini'aadamnimada dadka reer Siriya. Waxaa kale uu qoraalkiisa ku sheegay in labada waddan ay ka wada shaqayn karaan inay sameeyaan xalisilooni dhulka lagu soo dabaalo, taasi oo dhidibada u taagaysa mustaqbalka siyaasadeed ee degan oo laga gaaro waddankaasi Siriya. Hadalka Tillerson ayaa ugu muuqday mid ka yaabiyey waddanka Ruushka, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Ruushku Sergey Lavrov uu sidoo oo kale raadinayaa in la cadeeyo hadalka xogaye Tillerson.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana tirsan mudanayaasha aqalka sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka qayb galaya barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in maslaxadda Soomaaliya aysan marnaba ku jirin mowqifka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay xiisadda Carabta. Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in mowqifkaasi laga noqdo, isaga oo sheegay in maslaxadda Soomaaliya ay ku jirto in lala safto dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar, oo uu sheegay inay mar waliba u soo gurmadaan Soomaaliya. Ugu horreyn waxa uu ka jawaabayaa sida uu arko mowqifka dowladda ee ku aadan xiisadda dalalka Carabta.
Runtu waxay u muuqataa in ummadda Soomaaliyeed ee maslaxaddeeda iyo dalka kale Soomaaliyeed maslaxaddiisa aysan marna ku jirin meeshii hadda ay xukuumaddu positionka ay qaadatay ee dhexdhexaadinta ahaa. Meesha tan runtii waxa haysaaya waa afar dowladood iyo hal dowlad oo yar. Haddaan dhahno annaga ayaan xilli la lahayn ilaa lixdankii ilaa toddobaadkii ilaa siddeetankii iyo waxay ka dambeeyay ilaa waqtigan hadda aan joogno. Runtii annaga saddexda waddan oo carab aan isugu dhownahay ama xilli la lahayn, hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed, waxay ahayn Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masaarada. In marka runtii ayaga markii ay ahayd inaan runtii la istaagno oo aan ku qadarino waxay ahayna talin dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaan, iyo inta hadda Soomaaliyeed ku dhaqan dalalkaas ee runtii ku haysta maslaxad ama maslaxadeena dhaqaale ee xoolaha dadka dhoofiyaa ahaato ama tan amniha ahaato, yacni in waxay ahayd annaga runtii aan maslaxadeen waxay ku jirtay inaan Sacuudiga iyo runtii Imaaraadka iyo Masaarada dhinacooda aan aadno. Qadar hadda annagu dowlad ahaan weliba leedahay, waxaad umaleyaan dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay tartama jirin. Waa jiraan shakhsiyaad ay gacan qabatay iyo xarakooyin ay runtii wax siisay, laakiin dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo marna uma soo gurmo sida saddexdaan dabaqad uma soo gurmadeen. Marka runtu waxay ahayd annaga labada dhinac markaan fiirino, dhinacan ayaa horta maslaxadeena ku jirta Soomaaliya bulshadeeda iyo Soomaali shacabkeeda iyo dowladooda ku jirta.
Waa gartay inta aanan wax kaa weydiinin dalka Qatar lafahaantiisa, Soomaaliya mowqifkan hadda ay qaadatay ma waxaad u aragtaa inuu yahay mid qar ka ridaya oo dalka dhibaato u horseedaya dhinaca amniga haddii laga hadlayo iyo dhinaca dhaqaalaha haddii laga hadlayaba?
Runtii waxa weeye haddii hadda meesha ay yiraahdeen waa istaagno, waxaa loo arkay inay yihiin meel ay runtii la safteen dhinaca Qatar ayaa loo fasirtay. Arrintaasna annaga runtii waxay nagu tahay xoogaa dhib maanta, saasna waa arko. Anagu waxaa u baahannahay dalal iyo runtii Soomaaliya gacan qabto, maalgeliya, mustawo soo gaarsiiyo maaragtay dalka kan uu asaga khayraadkiisa ka faa'iideysan karo, isku tashan karo. Marka annaga dan noomaha saameynna waa nagu yeelanaysaa positionka hadda la taagan yahay. Marka waxaan runtii arrintaasi aan jeclaysan lahaa inaan talo gaarsiiyo dowladda iyo xukuumadda iyo madasha hadda fadhido in arrintaas runtii dib loogu fiirsado, dib go-aanka loogu noqdo arrintaana runtii maslaxadda Soomaaliya meesha ku jirto ah dhinacan in markaa la qabto.
Waayahay, laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin ka sokow in arrintan dhexdhexaad laga noqdo. Soomaaliya waxaa la socotaa dalka Turkiga inuu wax weyn u taray sanadihii ugu dambeeyey, waxyaabo la taaban karo. Dabcan Turkigu waxa uu hadda la dhinac yahay dalka Qatar. Marka haddii Qatar la jaro laf ahaanteeda, soo culays kale oo siyaasadeed oo dhinaca Turkiga Soomaaliya kuma soo wajahnay kula tahay?
Meesha tan horta hadda waxay tahay Turki iyo wadamadan maaha, waa Qatar iyo wadamadan. Xaalka waxa uu dhextaaniya annagana inaan hadda Turki u fiirino inay tahay arrin ayagana qayb ka ah dagaalkan iyo waxaa dhibkan ma ahan runtii. Turkiga dalkan isu haystaan marka annaga inaan ku fiirino inaan turki soo dhex galino arintan iyo doodan anaga hadda ay arin meesha oo inay sameeyeen ilo baahay runtii arintan inaan ku miisaan habka ay tahay ee qatar iyo afartan wadan oo kale carabta saxiidiga imaraadka iyo masar iyo bahrayn ay sahayaan ay tahay ma dadkan sahayaan annaga dhexdooda ka hadlayna dowladda kale sadex kama hadlayna muuqta
waayahay laakiin dowladda soomaaliya hadda marka la eego mowqifkan inay qaadato oo ay la safan weydo saudi arabia iyo dalalkii muddada dheer ay xiriirka lahaayeen maxaa keenay kula tahay sababtu maxay tahay
wallahi dadku anigu hadda mar hore soomaaliyeen inaan shaqooyin gareeyo arrin aanan hadda meesha u dhigin laakiin runtii anigu waxay ila tahay in talo badan la gareeyay ahayd inta aanan go-aankaas la gaarin waa arrin masiiri ah oo runtii shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka hadda ku dhaqan dhulkaas xiriirka la leeyahay xiriirka amni tan dhaqaale kulli saameyn ku yeelanayso marka waxay in taladaas la badiyo go-aankaas intaan la qaadan hadday qaateenna hadda waxay la tahay wada fursad waxaa furan in dib loogu noqdo oo runtii annaga meesha aan islanaha masaxadda soomaaliyeed oo ku jirtaa ayaa saacno
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya kana tirsan mudanayaasha aqalka sare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu hadalkiisaas qayb ka yahay dhegeystayaal naga xusuusina waraysigaas oo dheer aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo aad berri dhegeysan doontaan
fiid wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal mar kale haatanna dalka kenya maxkamad ku taala dalka kenya ayaa go-aan ka gaadhay in muran ka taagnaa maalmahanba waraaqaha codbixinta ee dalkaasi wararkii ugu dambeeyey ee go-aanka maxkamadda ayaa haddaba wariyaha iyaga jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay wariyaha v o a ee nairobi yaasiin ciise wardheere
isfahaysiga ee la yidhaahdo nasa ee mucaaradka uu hogaamiye raila odinga oo mar ra-iisul wasaare ka ahaan jiray dalka ayaa soo jeediyey horaantii ee bisheedu kasoo gudubnay in la joojiyo waraaqaha loogu codaynayo madaxweyneyaasha marka laga reebo kuwa kale oo in ka badan 50 kun oo musharax oo jagooyinka kale u tartamaya oo horey qandaraas loo siiyey shirkan waddanka imaaraadku alqureyb la yidhaahdo dacwadda dhagaysigeedu dhowrkii toddobaad buu socday maanta ayaa maxkamadda sare goor dhow ay ku dhawaaqday in la joojiyey dhammaanba qandaraaskii ku aadanaa waraaqaha loogu codaynayo 8-9 musharax ee madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iyo raila odinga ay ugu horeeyaan tartanka dhacaya 8-August taas oo markaas noqonaysa in qandaraaskii shirkadii abulqureyb laga wareejiyo ama markaasi shirkada kale ay u tartamaan iyadoo waqtigana 30 maalmood waxaan ka badnay ay ka harsan yihiin hase yeeshaanay wax saameyna ku yeelanayn waraaqihii horey loo daabacay ee dadka kale ee u tartamaya madaxtinimada in madaxweyneyaasha ku jiri
jagooyinka kale oo ay ka mid yihiin xildhibaanada iyo senatarada iyo guddoomiyaasha magaalooyinka waaweyn waa taa
kuwaas waxa weeye waa la dhaabacay waraaqahooda waana hadda ay ahaatan i e b c da way ku guulaysatay waxaana sameeyey hay-adda abulqureyb la yidhahda waddanka imaaraadka gaar ahaan dubay hase yeeshee kuwaasi waxa weeye m c a ga wadoolaha hoose iyo senatarka iyo nimanka la yidhaahdo aqalka hoose iyo kuwa waa la aqbalay waraaqahoodina waa diyaar
marka waxyaabaha ugu weyn ee ay xisbiga mucaaradka ee nasa ay ku andacoonayeen oo ay uga soo horjeedeen in shirkadan ay daabacdo waraaqahan madaxtinimada maxay tahay ma walaac baa jiray ma in wax lasdabamariyay ka baqanayeen maxaa keenay inay dacwad ka keenaan
waa sidaad sheegtay walaaca waxaa muujiyey isfahaysiga nasa oo iyagu sanadkii 2013 iyagoo aaminsanaa doorashada inay ku guulaysteen oo looga shubtay marka waxa ay leeyihiin 50 kun ee musharax ee jagooyinka kale u tartamaya dadkoodii baa ilaashanaya laakiin qandaraaska madaxtinimada ee 8-da madaxweyne dadka u tartamaya way adag tahay haddii aan loo wada dhammayn oo i e b c keligan ay ku takrifalato in abuqureyb waxa ay samaysa ay cadaalad noqon weydo sidaas daraaddeed in loo bandhigo shirkadahama yurubiyana ama markaasi kuwa imaaraadka oo aan ahayn kuwo kale oo si gaara markaasi ay uga walaacaystanaayeen only ama sida keliya ee waraaqaha ee codbixinta madaxtinimada oo ay islahayeen ama wax laysdhaafiyaa haatan aad ayay u faraxsan yihiin waxaad arkaysaa baarlamaanka hortiisa iyo meelo kale oo ka mid a maxkamadda ayay farxad ka muujinayaan isfahaysiga nasa iyagoo u arkaya in go-aankoodii maxkamadda sare ay yitay hase yeeshee wakti kooban ayaa la filayaa in qandaraas i e b c da golaha doorashooyinka madaxa bannaan ay u bandhigaan shirkado kale oo markaas iyagu soo dhammaystira waraaqaha musharixiinta madaxweynaha waddanka kenya
marka falcelinta balkawarn xisbiga talada haya iyo xisbigan kale ee mucaaradka ah oo iyaguna kasoo horjeeday arrintani sidee bay arrimahan uga hadleen haddii ay jiraan inay hadal ka yidhaahdeen
labaduba waa ay soo dhaweeyeen waxaana ay u arkayaan go-aanka kama dambaysta inay leeyihiin maxkamadda sare iyo waliba garsoorayaal dhaxdhaxaada oo dhinacyada kala duwan kala matalayay oo dhammaantood markii ay 2-7 ee lasoo dhaafay dhammaantood ka wada qaybgalayeen aad bay hadda u soo dhaweeyeen waxaanay hadda ka wada hadlayaan labaduba madaxweynaha iyo ninka la yidhaahdo Raila Odinga mucaaradka laba goobood oo waaweyn oo Kamakunji iyo duleedka magaalada Nairobi oo ay dadka iyaga saalacsan kala hadlayaan waana ay soo dhaweeyeen go-aanka maxkamadda maadaama golaha doorashooyinku yahay golo madax bannaan oo isagu markaa laga rabo inuu qandaraas kala siiyo waraaqaha la filayo 18-ka bishan in la daabaco oo horey loo hakiyey oo la filayo inay shirkad kala siin doonaan.
ugu dambeyn bal waxaad sharaxaad naga siisaa Yaasiin, arrintani markaa saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa in lagu qabto doorashadii waqtigii loogu talagalay?
Janaale, arrintaasi qaar ka mid ah dadka iyagu markaasi aadka uga socda arrimaha doorashooyinku waxay leeyihiin aday dhici kartaa haddii ay ahaan lahayd dhammaan waraaqaha police gabariska la yaalaama doorashooyinka oo 50,000 oo qof ay u tartamayeen wixii ka baxsan madaxweynenimadu in doorashadu ay dib u dhici karto, laakiin mar si gaar ah haddii loo taabtay 8-9 qof oo madaxweynenimo u tartamay oo ku jira Raila iyo Uhuru iyo waliba nin kale yaalla Abdu Dida nin la yidhaahdo isaguna dadka reenoodiisa ka mid ah, waxaad moodaa inaysan aada u baahaynin oo laga yaabo wax 7 ku eg in lagu dhammaystiro maadaama shirkadihii qandaraaskuna taagan yihiin qalabkiina lahayo iyago tusaale usoo qaadanaya dadka Ingiriiska iyo dalal kale oo dil gudaheed mar sidaasii kale ay dhacday lagu soo afjaray. Marka wax weyn oo dhibi ma dhici doona ayaa la leeyahay marka loo eego awoodda uu leeyahay golaha IEBC oo hadda qandaraaskii laga bilaabay Barito siin doona shirkad kale oo aan ahayn Abu Qureys oo ay mucaaradku ka soo horjeestay.
Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan oo ku sugan Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mid ka mid ah mukhallasiinta dadka tahriibiya oo laga soo qabtay Koonfur Suudaan loo soo gacangeliyay dawladda Soomaaliya lana keenay magaalada Muqdisho. Ninkaas ayaa lagu eedeeyay inuu dadka ka tahriibiyo Soomaaliya, Kenya iyo Uganda isla markaana uu xiriir weyn la leeyahay dadka wax tahriibiya ee ku sugan dalka Liibiya. Harun Macruuf ayaa qabashada ninkan waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Koonfur Suudaan Xuseen Xaaji Axmed.
Horta ninkan waxaa la qabtay ilaa 5 maalmood ka hor intaan la soo dhoofin, waxaana looga qabtay Suudaan gudaheeda. Marka muddaa la raadinayay oo Interpolka Soomaaliya iyo Interpolka Suudaan iyo dhowr Interpol oo arrintaa ku lug lahaa oo xataa ay ka mid yihiin kuwa reer Yurub ah ayaa raadintiisa lagu mashquulsanaa. Adiga markii dambe la soo ogaaday meesha uu joogo, taasaa lagu soo qabtay.
Magaaladee laga qabtay?
Magaalada Suba laga qabtay gudaheeda.
Marka muxuu sameeyey ninkani oo loo soo qabtay?
Ninka wuxuu sameeyey wuxuu madax ka ahaa dadka wax tahriibiya ee Suudaan jooga ayuu madax ka ahaa. Waa dhalinyaro tiro badana oo ilaa 30 gaaraya ayuu madax ka yahay. Ninkan wuxuu ahaa nin aad u isu ilaaliya oo u qarqarsooma. Wuxuu ahaa nin markii hawlgal laga wado ama waxaas lagu raadinayo dad wax taariibiya iyo waxa la xiriira, xataa wuxuu tegi jiray Kenya iyo Uganda iyo South Sudan muddoo halkaa kusoo qarsoonaan jiray, markaasuu soo noqon jiray. Marka arrimahaas iyo taleefanadiisa oo la ogaaday oo la gacan ka geystay sidii loo qaban lahaa, intuba waa uu gacan bay ka geystay.
Ninkan maxaa la yiraa magaciisa? Maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadiisa?
Horta ninkani waa nin dhalinyaro lagu sheegi karo 40-45 jir ah. Waa Soomaali. Waa ninka aniga aan u haysano inuu mas-uul ka yahay tacadiyada dadka la taariibinayo, gaar ahaan Suudaan iyo Suudaanta Waqooyi wixii ka dhacay sanadihii la soo dhaafay inuu mas-uul ka yahay tacadiyadaas oo noocyo kala duwan ah, qaarkood dil yihiin, qaarkood ay yihiin kufsi xadaafa, waxyaabo badan oo isku jira, qaarkood ay dad badanba ku dhinteen iyagoon gaarin xataa meeshii ay u socdeen ee Liibiya ahayd. Marka ninkani waa waxaa la yidhaahaa Cabdulqaadir Cumar Cabdulle.
waagarte marka sidee loogu soo wareejiyay dawladda Soomaaliya?
Dawladda Soomaaliya wax loogu soo wareejiyay iskaashi ay sameeyeen labada boolisyada loo yaqaan Interpolka oo ay South Sudan iyo Soomaaliya iyo waaxda socdaalka ee Soomaaliya iyo safaaradda Soomaalida intuba way ka wada qayb qaateen. Taasaana suurta gelisay ninkaasi in Soomaaliya lagu soo wareejiyo.
Marka ma Soomaaliya lagu maxkamadeen wixii sharciga uu ka helo mise wadamo kale loo gudbinaya sida Yurub oo kale?
Wallaahi kulli Soomaaliya, anigu waa nin Soomaaliya, waxa naga soo wadnayba koonfurta Suudaan waxay ahayd ninkan annagaaba dembi intaad haysataan mid ka badan. Isaga waxay ku haystaan waxyaabo ku haysteen waxyaabo isugu jira inuu dad sharci darraa tahriibinayay iyo in dad badan oo waddankooda gudaheeda lagu dilay ama wax lagu yeelay oo Soomaaliya inuu isaga mas-uul ka ahaa. Marka inaga oga dembi badan, dembiyadan u haysanaa ka badan wixii dad tacadiyo loogu geystay labada Suudaan iyo xadadka u dhexeeya Uganda iyo South Sudan, wixii ka dhaca oo dhan baan u haysanaa. Marka waana nin Soomaaliya, marka inaga xaq u leh inaan Soomaaliya in lagu maxkamadeeyo. Sidaas darteed ayaana ayaga ku qancinay dembigaan u haysanaa ka weyn midka adinka u haysataan. Waana ninkii waa Soomaali, marka annaga nalu wareejiyo annaga maxkamaddii ugu mundaan marinayne.
Dadka uu tahriibiyo ee mara eriyadaas ama deegaankaas uu qaabilsan yahay waa dad intee le'eg bishii oo kale?
Waa dad 700 ilaa 600 gaaraya bil walba, oo dadkaasi 900% ay dad Soomaaliya yihiin, 10% soo haray ay dad kale yihiin. Marka waad garan karaysaa ilaa 4 kooxood oo soo celinay oo ayagoo meelo ugu xareysan ka soo ilaahay ay ka soo fakiyay, qaarkoodna ay booliisku soo qabteen. Waad la yaabaysaa dumarka iyo waxay kaaga sheekeynayaan iyo waxyaabaha lagu sameeyey muddadii la hayay iyo waa wax aan caqliga bini'aadamka aqbali karin bay sheegayaan. Waxaa ku jira caruur yar yar oo 13 jiryaal iyo 14 jiryaala. Marka waxyaabaha tacadiyada uu mas-uulka ka ahaa wax la sheegi kara ma, afka ma soo qaban karo bini'aadam.
Markii la soo qabanayey muxuu markaa faraha kula jiray?
Markaasi wuxuu gurigiisu joogay, waa dad buu sugayey, dad xadka Uganda ay niman waddanka u dhashay ay soo gudbinayeen ayuu sugayey oo xiriir la lahaa oo uu rabay inuu xadka u dhexeeya labada Suudaan usii gudbiyo. Marka fursadaasaa laga faa'iidaystay markii la ogaaday inuu guriga ku jiro. Gurigii baa la hareereeyey oo isku dayay inuu derbiga ka booda, laakiin waa la qabtay markiiba.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Koonfur Suudaan, Xuseen Xaaji Axmed, oo khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
cudurka jadeecada waxaa laga dabargooyay dalkan Maraykanka 17 sano ka hor, balse waxaa weli jira marar uu xanuunku ka dilaaca gudaha waddankan kadib marka qof uu jirkiisa ku jiro fayraska xanuunkaasi dhaliya oo ka yimid dalalka ay jadeecadu ka jirta uu soo galo Maraykanka. Gobolka Minnesota ayaa haatan dagaal xoogan kula jira cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolkaasi tan iyo sanadkii 1990. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 78 qof uu ku dhacay xanuunku oo intooda badan cusbitaalka la geeyey. Wariyaha fiyada Carlo Berson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa mar keliya dhexda u xidhay sida ay caruurtooda uga tallaali lahaayeen cudurka jadeecada, iyagoo goobaha tallaalada laga bixiyo kaga batay dhammaan qowmiyadaha kale ee gobolka degan. Dadka u ololeeya in aan la istallaalin ayaa aaminsan in caruurta la tallaala ay la kulmaan khatar caafimaad oo noloshooda dhibaato gaarsiin karta, waxaanay Soomaalida magaalada Minneapolis ku nool qaarkood rumaysan yihiin in tallaalka cudurka jadeecada ee loo yaqaano MMR oo caruurta ku keeni karo xanuunka autismka loo yaqaan. Batsy Stinchfield oo ka mid ah kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa in xanuunka jadeecadu ka dilaaco gobolka Minnesota ku eedeysay inay sabab u yihiin kooxaha ka soo horjeeda in caruurta la talaalo.
I would say almost exclusively the whole responsibility lands on the anti-vaccine movement.
Waxaan oran karaa mas'uuliyadda in xanuunka jadeecadu uu soo rito dadka waxa iska leh dadka u ololeeya in aan la istalaalin. Waxaana ay faafiyeen warbixin khaldan oo ay sheegayaan in xiriir ka dhexeeyo talaalka jadeecada ee MMR-ka iyo xanuunka autismka. Arintaasii oo aanay waxba ka jirin haba yaraatee, saynisyahannaduna waxay xaqiijiyeen in aanay run ahayn. Stinchfield oo VOA-da ugu warramaysay khadka Skype-ka ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii March xanuunka jadeecadu uu ka jiray gobolka Minnesota, kadibna dadka Soomaalida ee gobolka degan ay isugu yimaadeen shir weyn oo ay dhakhaatiirtu ugu sharaxayeen sida looga badbaadayo xanuunka iyo foojignaanta, iyagoo u xusay muhiimadda tallaalku leeyahay iyo ka hortagga cudurka jadeecada. Markaa kadib ayay si laxaadle u tageen goobaha caafimaadka oo ay caruurtooda u talaaleen.
Since the outbreak, the message has gotten out that measles, mumps, rubella vaccine is safe, it's effective, and typically in a week in Hennepin County, which is a Minneapolis county, there'd be 500 MMRs given.
Tan iyo markii xanuunka jadeecadu ka dilaacay gobolka Minnesota, waxaa soo xoogaysanayay fariimaha dadka la gaarsiinayo in talaalku aanu khatar keenin iyo inuu waxtar leeyahay. Markaa kadib ayay dadkii Soomaalidu isku shubeen xarumaha caafimaadka hal toddobaad oo kaliya gudihii degmada Hennepin County ee ku taala magaalada Minneapolis. Waxaa laga talaalay 500 oo caruur ah. Saddex toddobaad gudahoodna waxaa isla degmadaasi laga talaalay caruur tiradoodu gaadhaysa 3,000 oo lagu muday talaalka MMR-ka ee ka hortaga jadeecada. Stinchfield waxaa kale oo ay VOA-da u sheegtay in Soomaalida Mareykanku uu si lama filaan ah ugu dhex faafay cudurkaasi jadeecadu. Waxaa nasiib wanaag ah in saraakiisha caafimaadku ay ku tala jiraan in dhammaadka bishan lagu dhawaaqo in xanuunkaasi laga cirib tiray gobolka Minnesota.
Warbixintii wariyaha V O E da Carol Berson oo ay noo diyaarisay iyo weliba waxay noo soo koobisay Saara Iidla Nuur.
Idaacadda V O E waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8th, 2:00 PM galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 PM-11:00 PM saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Coles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19th Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo Sabtida soo socota la qabanayo.
Fiidnimo jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idin kaga imaanaysa Washington. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo isoo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegayno sicir barar iyo weliba qiimo dhac ku yimid shilinka Soomaaliga oo ka jira qaybo badan oo Soomaaliya ah. Kuwii ugu dambeeyana waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, magaalada Gaalkacyo iyo weliba gobollada dhexe qaybo ka mid ah. Inkastoo si guud ay u jiraan dhibaatooyinkaasi, haddana maalmihii dhowaa ayuu ka sii daraya meelaha qaar sida Hiiraan iyo weliba Puntland. Sicir bararkan iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga ayaa imanaya xilli inta badan Soomaalidu ay ka soo kabanayso abaare iyo macluul meelaha qaar weli raadkoodu uu ka sii muuqdo. Haddaba maxay tahay sababaha keena sicir bararka iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga?
su'aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Garaad Macallim oo ah ganacsade ku sugan magaalada Beledweyne oo ka mid ah meelaha ay sida xun u taabatay sare u kaca maciishada iyo waliba qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga.
Hadii aan isku dayo su'aashaasi walaal, insha Allah taala sir barkaasi wuxuu bilowday koodi bishan aan ku jirna, waxaan laga dareemay guud ahaan gobolka Iiraan gaar ahaan degmada Beledweyne lacag fara badan ayaa ka soo galay dhulka miyiga ee ku teesan magaalada Beledweyne. Lacagahaas oo aad iyo aad micnaha dadka ay ugu baqeen gibi ahaanba lacagtii shilin Soomaaliga halkaasi ay ku istaagtay. Marka lacagta doolarka ayay dadka hadda aaminsan yihiin, lacagta shilin Soomaaligana dhaqdhaqaaqeeda aad buu liitaa. Xilligani jawiga magaalada Beledweyne waxaad moodaa mid kacsan inuu yahay. Hadii aan tusaale aan ka siiyo ganacsiga, boqolkiiba 95 dadka doolar ayay wax ku iibsanayaan shilinka Soomaaliga. Haddii aad keento waxba lagaga miisanayo, marka lacagtaasi waa dhacday ayaan dhihi karnaa xilligan gudaha magaalada Beledweyne.
Haddii ay noqoto doolarka oo keliya in wax lagu iibsado, sidee taasi u taabanaysaa dadka danyarta ah ee doolarka iska daaya shilinkuba uu dhibka ku yahay? Maxayse kale yihiin lacagaha shilin Soomaaliga ee hadda la isticmaalo?
Dadkaasi waxay wax ku helayaan dadku macaamil ayay macaarif horeya jirtay, dadku waxay kalan qaadanayaan, laakiin goobaha ganacsiga inta badan way xiran yihiin. Haddana waxaa kusoo bilowday magaalada Beledweyne lacagta Muqdisho ka timaaday, lacagtaasoo 5% dadka aysan aaminsanayn halkee ay diidayaan oo lacagtii horol ay dadka ay ku dhex darayaan. Marka waxaad moodaa dadka in ay aada u liitaan dhinaca nolosha xilliga lagu jiro haddartan. Dhinaca Puntland ayay ka imaanayaan lacagaha, hadda dadka ay aada ugu cabanayaan. Lacagaha cusub ayaa Puntland hadda soo galay ayaa la leeyahay. Lacagihii horeta oo xukumadii horeta ay kala duwanaa ee Puntland ka dhisnaa ay sameeyeen ayaa hadda lacagaha ku taagan magaalada Beledweyne ayay eheeday. Marka lacagtaasi ganacsiga magaalada Beledweyne wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca Puntland, dekada Boosaaso iyo marka lacagta xawli ayay ugu soo gali jirtay magaalada Beledweyne iyadoo lagu iibsanayo xoolaha ka imaanayo gobollada Koonfur Soomaaliya ilaa iyo Kenya, taasoo gaadiidka laga saari jiray gudaha magaalada Beledweyne. Lacag xoogan ayaa magaalada taalo. Marka lacagtaasna waa lacagta Puntland oo lacagta Muqdisho ka socota lagama isticmaalo halkani. Marka lacagtaasi dadka hadda way diideen gidi ahaanba oo suuqa kama socoto. Lacagta Muqdisho oo hadda lagu keenay gaadiid iyo dhanka hawada dhinacaas ayaa soo gaaray. Lacagtaasi ayaa hadda dhaqdhaqaaqii yar ka bilowday, dadkiisa aysan aaminsanayn doolarka dadka ay aaminsan yihiin.
Kadib culayskii toddobaadkan ka jira gobolka Hiiraan, waxaa sidoo kale 24 saac ee lasoo dhaafay iyana xasaradii ay ka jirtay iyo qalaanqal ganacsi. Magaalada Galkacyo iyo qaybo ka mid ah Puntland oo la sheegay inay gaartay lacag aan sax ahayn oo shilinka Soomaaliga ah. Muuse Jaamac Cali waa ganacsade ku sugan magaalada Qardho. Waxa uu ugu horeyn sharxayaa waxa keenay sicir bararka iyo hoos u dhaca shilinka Soomaaliga ku yimid.
Aniga qof ahaan waa garashadeyda waxaan isleeyahay arrimo dhowr oo istiirsaday waaye. Tan ugu horeysa waxa weeye dee waa la socotaa dalka waxaa ka dhacay guud ahaan Soomaaliya iyo meelaha kale oo Afrikada oo Soomaalidu ay degan tahay. Abaar loo baxsay siman, marka xoolihii baa dhammaaday. Innagana lafdhabarka dhaqaale ee dhulkaha xoolahaas ku dhoofin jirnay, lacag qalaad baanu ka heli jiray, lacagtaasna badeecadaha soo siisan jiray gadisley baanu ahayn. Arrintii warshada iyo waxba ma lihin, wax soo saarkii beerihiina dee kulli dagaalo sokeeyey iyo waxba jira si fiican uma bixin. Abaartana waa israacisay. Marka waxaan isleeyahay qodobka koowaad waxa weeye lacagtii banaanka ay naga soo geli jirtay baa istaagtay. Tan labaad waxa weeye dalka gudihiisa waxaa lagu sameeyaa lacag been abuur ah. Lacagta been abuurkaana iyadana waxa weeye qeyb weyn ayay ka tahay mataqaanaa burburka dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sicir bararka. Macada ay dadka haystaa waxay qiimo kastay ku doonayaan si ay doolar ku helaan, iyagana wax weyn uguma fadhiya. Makiinada haystaan waa daawacanayaan. Marka haddee dadkii masaakiinta ahaabaa meesha ku dhumaaya. Masalan anaga haddii Puntland laga soo qaado, hadda waxaa noo joogaa dowlad Bashaar Cabdiweli. Markay noo imaanayeen dhaqaalahayaga waxaa lagu qiimeyn karaa masalan halkii doolar waxaa nala ku sarifi jiray Cabdiraxmaan Farole markuu madaxweynaha ahaa, $100 waxaa lagu sarifi jiray 2 million iyo $100. Haddeerna waxaa lagu sarifaa $3 million. Marka artid $100 inaad iibsatid waa inaad $3 million aad geysid suuqa. Macnaheedu waxa waaye $850,000 oo shilin baa raacaya halkii boqol. Muddo dheerna waa nagu socotay. Waxaa garan kadhaa waa dhaqaalahan waana la mushallafiya. Annaga waa ka liidanaa maxaa la dhahaa Beledweyne iyo maxaa la dhahaa Cabud Waaqiyo. Laakiin dee kolay dadkaana dad iska degan oo masaakiina maaragtay, laakiin dhibaatadu halkan ay aada ugu badan tahay haddii la xiriiriyo Beledweyne.
موسى waxa uu ka digayaa cawaaqibka dhaqaale ee ka dhalan kara hoos u dhaca shilinka Soomaaliga gaar ahaan xilligan ay dadku abaaraha ka soo baxayaan isagoo ku eedeeyay maamulka Puntland inay lacag ka sameeyaan gudaha Puntland taasina ay keentay sicir bararka iyo qiimo dhac ku yimid lacagta Soomaaliga
wallahi haddeer ayaa waxa jira hoos u dhac dhaqaale oo aad u fulfur ba jira dadkan resistance ma kan waxa ay way iska adkaysteen laakiin adigu waa garan karaa qofkii maaragtay boqol kun wax ku gadan jiray maanta haduu rabo inuu wax soo gato waa inuu boqol iyo konton kun haystaa marka waxa weeye haddii lacagtaasi soo gashana hadee carabtu waxay dhahdaa mushallaf yacni waa qof oo hilfaha loo qaaday oon waxba looga tegin waaye runtii waana arrin aad u nasiib dara ah maarka
su-aasha ugu weyne waxa ay tahay oo dad badan ay isweydiin karaan waxyaabaha keenaya sicir bararka Professor Hussein Warsama oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada isla markaana ku taqasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa weydiiyay waxyaabaha marka ugu horeeya ba keena qiimo dhaca lacagta iyo sicir bararka
Falastiinowsa guud ahaan haddii aan si geysan waxa keena waxa ugu muhiimsan waa lacag badan oo eriyeenaysa bocshare yar weeye oo macnihii wax soo saarka iyadoon wax badan iska bedelin ayaa lacagti badanaysa lacagta marka badanaysa laba siyaalo ay ku dhacdaa waa mare lacagta adag ee wax lagu soo iibsado sida dollarka Mareykanka oo kala oo yaraata waa mid oo dabeytana marka uu qiimo dhaco lacagta adiga ee qiimo dhacdo mida iyo wixii la soo saaray laftigiisa oo yaraada iyaduna mid magshuud laakiin ta ugu weyn ee hadda meesha jirtaana iyadana waxa weeyaan inuu dadku lumiyo ilaa waxaan waa warqad la daabacay inuu dadku lumiyo kalsoonidii ay ku qabeen lacagtaas ee dawladdu ay ka mas'uulka ahayd inay lumiso taas ayayna keentay dadku ay dhaadaan marka qaadanmayno dibeytana ay raadiyaan wax kale isticmaalaan wixii kale isticmaalaan lacag qalaad mu noqon kara taasina waxay keenaysaa inaan oo listicun karin wax soo saarkaagii oo wixii qaaliyo
ganacsatada qaarkood iyo dadka kaleba waxay tuhmayaan in deegaanada Puntland lagu sameeyo lacag been abuuro oo shilin Soomaali ah inkastoo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu eedeyntaasi iska fogeeyay isagoo sheegay inaanay jirin wax lacag ah oo lagu sameeyo xilligan deegaanada Puntland xiriir aan isku daynay inaanu la sameyno mas'uuliyiinta maaliyadda Puntland ayaysan inoo suuragelin inaanu wax ka weydiino eedaha ku aadan lacagaha la sheegayo in lagu sameeyo Puntland dadka qaar ayaa isweydiinaya in haddii bal adeegyada lacagta ee telefoonada lagu shubto ay saameyn ku yeesheen qiimo dhac ku yimid shilinka Soomaaliga iyo ku tirsanaanta dollarka waxaan su-aashaasi weydiiyay Cabdullaahi Cabdikariin Guuleed oo dhaqaalaha bartay
aniga aragtidayda horta barnaamijkan East Plus-ka iyo sicir bararka hadda ka taagan gobollada Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan ilaa iyo Galkacyo waxaan isleeyahay xiriirka ka dhexeeya aad buu u yar yahay saameyntana adeegan oo ETC Plus ka la dhaho waa adeeg mobile oo maaragtay adeegyada yararka ah oo waxa la yiraahdo ku saleysan marka wax saameyn oo badan iskuma leh aniga aragtidayda maxay yelay dhinaca uu u badan yahay oo laga isticmaalo gobollada aan koonfureed muddooyinkii u dambeeyay intii ETC ku jiray sicir bararkan uu kama dhicin laga soo bilaabo Hiiraan wixii ka sokeeya ilaa iyo lagu tago Jubbooyinka marka Niger-ka iyo dabeecadu way kala duwan tahay waxyaabaha ka dhacaaya laga bilaabo Hiiraan ilaa iyo Puntland waxa sababta u ah oo kowsgareyn iyo arrinta inuusan ahayn EFC-ga waxa u daliil ah dhulkan sokeeya waxaa laga isticmaalaa lacagtii shilin Soomaaliga ee hore laba lacagood ayaa la kala isticmaalaa oo kun shilin Soomaali ah dhulkaas kan waxaa laga isticmaalaa lacag dalka gudihiisa lagu farsameeyey oo waraaq ahaan ka duwan taas marka ayaa waxay noqotaa mararka qaarkood inta tu cusub la soo daabo in badeeca ahaan loo keeno goboladii ayadii in la iibiyo oo si maarta badeecooyinkii iyo xoolihii iyo lagu gato si hadhow dollar looga dhigo marka mushkiladda waxaa keenaysa hadda Hiiraan oo kale waxa ka dhacay waxaa keenay dadkii ayaa diiday lacagtii cusbayd ee la keenay ur cararay oo god ka dhigtay yacaymo EFC-gii ama lacagta hore oo hadda laga isticmaalo Muqdisho ilaa iyo gobollada aan u dhow Muqdisho marka xiriirka ka dhexeeya ma badna saan isleeyahay dibku waa lacagta la daabacayo oo cusub
mar hadii ay dadka badankiisa isticmaalaan adeegyada lacagaha ee taleefanka gacanta lagu qaato waxa abuurmaya in dadka awooda ee ay lacagta qalaad soo gasho ay ka doorasho ama xulasho badnaadaan dadka danyar ee aan dollarka lacag ahaanba aanay u soo gelin marka ma la dhihi karaa taasi waxay dhaawacaysaa nolosha dadka taagta daran waa kan mar kale Cabdullaahi Cabdikariin Guuleed
horta waa run oo dollarku ma aha lacag ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin lacagtii Soomaaligana dibka haysta wuxuu yahay waana agoon waana gablan waa agoon oo hadda bangi dhexe ee Soomaaliyeed ee 54 shaqeynaya oo lacagtii controlaya bandhigii suuqa iyo maartay waxa la yiraahdo dalabkii isu nidaamaya oo isu dheelitiraya ma jiro controlaya daba soconaya marka mushkiladda waxa keenaya waxay tahay lacagtii baa hal xabo ah oo kun shilin ah oo kala duwan oo meelo kale laga soo daabacaya halkan ma ahan waxa la yiraahdo dollar ee wuxuu aan lahaa lacag Soomaali leedahay maaragtay dalka maaragtay central bank uu kontrolo EVC-gan ama lacagtan hadda dollarku u base gareysanay EVC-ga ah hatta hadii ay ahaan lahayd oo lacag Soomaaliyeed sax ah ay jiri lahayd oo fiican ayadu xataa waxa lagu noqon lahaa inuu mobile money uu noqdo mid ku base gareysan Soomaaliga hadda markii aan soo qaadano goboladan Muqdisho iyo Aagaan sanadihii u dambeeyay wax inflation kama dhicin sicir barar kama dhicin waxa la yiraahdo awl ka horana bil walba bilowgeeda uu dhici jiray waxaan isleeyahay sababta caymisay waxay tahay taas lacagtii shilin Soomaaliga ee hore oo taala iyo EVC-ga oo sababay inaysan taasi duugoobin maartay ku filnaatay suuqan dhexe marka taas mushkiladaas waxaa lagu xalin karaa un in la helo lacag Soomaaliyeed maartay iyo central bank oo kontrolo oo maamula
lacagaha dollarka ayaa wax lagu kala iibsada ayaa laftirkooda waxa ay qayb mararka qaar ka noqdaan sicir bararka sida uu xusayo professor Xuseen Warsame
horta runtii haddii taa ay isticmaal lahayd ee lacag soo el Soomaaliga la isticmaal lahaa laftigeeda haddii la isticmaali lahaa waxba ma dhinteen laakiin imika waxa la isticmaalaa ee lacagta waxa lagu kala iibsadaa waa dollarkii laftigiisii weeyaa taas ayaa mushkiladda ugu badan keenaysa oo markuu isbedel ka badana wax la sii kaliibsanaya wuxuu keenaa inuu sicir bararkii markaas uu kor u kaco waadaama gaar ahaan anaga isticmaalaynin lacagtaadii anaga isticmaalayna marka dadkuna dhinaca mas-uuliyadeeda qaybta inay qaadaan laftigeeda weeyaan oo de lacagta meesha wareegaysana in la kontrolo iyada laftigeedina weeyaan oo kugu yar badiye waxa la yidhaahdaa lacagtaada waxay ku xidhan tahay intaa daabacaysa waxay ku xidhan tahay dollarka intaa la haysato ma garanaysa iyo wax soo saarkaagu marka waxa la yidhaahdaa dollar kasta wax soo saaraba $5 wax ka badan waa inaanu suuqa wareegaynin mesela Mareykanka oo kale imika wax soo saarkiisu waa 19 trillion ba lagu tilmaamaa wax suuqa wareegaya waa 1 trillion weeyaan Mareykan Kanadana saas oo kale Greece oo kale saas oo kale marka inaga de wax waxaa kontrolaya meeshaas ma yeelo tiradii ma naqaanaba waxa suuqa socda
lacagta shilinka Soomaaliga oo iyadu ah 1000 shilin oo kaliya oo aan lahayn wax ka yar ama ka badan ayaa waxay dad badani ku tilmaamaan inay tahay mid gablan ah haddana madi ah wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ka dhawaajiyay mar uu la hadlayay VOA-da goorsii horeysay qorshe ay ku doonayaan inay ku sameeyaan lacagta shilin Soomaaliga ah oo la sheegayo inay tahay lacag sii yaraanaysa duq ah isla markaana sharciyadii lagu maamuli lahaa ay sii dabcayaan
qorshahaasi waa socdaa waxaa ka wada shaqeynaya wasaaradda maaliyadda iyo banka central banka caawimo badan oo technical ana waan u baahannahay lacag sameynta wax fudud ma mar haddii ay farahaaga ka baxdo wax fudud ma waxaa loo baahan yahay in la isku miisaamo waxa ku soo galaya lacagtu waa exchange market waxa ku soo galaya dibadda ka soo galaya demand-ka abuuraya lacagta iyo amaantaad u baahantay lacaga iyo lacagaha kale wadanka dhinacyada ka soo galaya in la isku wada miisaamo oo la isla wada eego ayaa loo baahan yahay khibradaas oo kalaan u baahanahay qolada IMF ku waxay leedahay way ka caawinayna wadana kalena waxay leedahay way ka caawinayna lacag la'aanteen ma socon kareyno laakiin waa in xoog looga fikiro si fiican loo miisaamo arrimaha soo dhan baa loo baahan yahay waana ka shaqeynayna waxay noqonaysaa priority aad iyo aad u sareeya inaan lacagteena yeelano exchange lagu sarifaya laga fikirayaa wuxuu shilinka goynaya laga fikirayaa more importantly waxa laga fikirayaa waxa weeye daro oo lacagta hadda daabacadeeda ayaa intaas 100 milyan
sida uu Xuseen Wasiir Beyle sameynta lacagta ayaa waxay tahay mid u baahan sharciye iyo qaanuno gaar ah si loo maamulo isla markaana loo xakameeyo si aanay suuqa xawli ugu galin isla markaana aanay u keenin qiimo dhac iyo waliba sicir barar professor Xuseen Warsame ayaa markala sharxaya shuruucda muhiimka ay tahay dawladdu inay raacdo si ay lacag u soo sameysato
saaman gheer caadi ah ayuu leeyahay waaba la yaabba Falastiin ee marka taariikhdeena dib loo eego wadan 26 sano bilaabanki shaqeeyaan ahayn oo bangigeenu dhamma shaqeeyneen ilaa 2009kiina waba maqnaaba 2009kii wuxuu ka deemayeena wax badan oo runtii uu qabtaa ma jirteen makhasimada uu dawladda u yahay lacag uu daabacay hawlaas ma jirin marka waaba la yaaba in ma garanaysaa wali la qaato shilin Soomaali ee dadku qaataan wala yaab waxay u qaataan wax kale ma ahayn dadku waa wadaniin weeye lacagtoodaas bay aaminsanaayeen markaas dadku u hoos gelinayo soo daabacayeen waa la isku ogaa in la soo daabaco laakiin maadaama dadkii uu ku karsay dadku aanay wax badan soo daabacaynin iyaguna way ka lacageysan jireen madow shil dollarka soo $10 hadda daabacayso $20 hadda daabacayso waxa kaaga baxay 10 senti baa kaaga baxaysa ku soo daabacdo marka waraba oo lacag marka wara lacag heesaas lacag u daabacdo marka inay dadku hadda soo gaareen ba waa la yaab iminkana waxay ahayd in dawladdu kontroloosho dawladdu hadayna kontroloolayno cid kale ay lacag soo saarisana deewaaniga kulahaa wuxuu isku qiyaasan yahay lacagta suuqa ku jirta iyo wax soo saarkii hadii ay lacagteena wadankeenu ay ka badato suuqa wareegaysa 300 oo milyan baan ku qiyaasay hadii ka badato lacagta suuqa wareegaysa inaga wax soo saarkeenu waa 5 bilyan iyo la yiraahdo 6 bilyan haddii markaas 300 oo ka badato milyan wax weeyaan sicir bar ku qeyl caadi bun
mar hadii kalsoonida ay shacabku ku qabaan lacagta shilinka Soomaaliga uu hoos u dhaco waxaan shaki ku jirin in qiimihiina uu hoos u dhacayo sida ay xusayaan aqoonyahannada dhinaca dhaqaalaha haddaba maxaa la gudboon dawladda maamulada dalka ka jira iyo ganacsatada si ay uga fogaadaan sicir barar iyo waliba qiimo dhac ku yimaada lacagta shilinka Soomaaliga ah gaar ahaan xilligan aadku u adag
waanigii ka bilownay waxaan waxa ugu weyn waa kalsoonida dadku ay ku qabaan inay dawladda jirto lacag kontrooli karto ama lacagti ay miisaami karto mesela markii madaxweynaha hadda jooga la doortay farmaajo markii la doortay intan la doorin shilinka Soomaaliga wuxuu ahaa 320,000 ayuu halka dollar ahaa wuxuu ku soo dhacay bay ahayd 18 maanta wuxuu marayaa 10 milyan wax ku dhow 10 kun wax ku dhowdhow halkii dollar maraya oo macnihii waxa weeyaan dadku marka dawladdii bay tabayaan waa dawladdii waxa la tabayaa marka hadii dawladdu ay magaraysaa tiraahdo hadda ay tiraahdo wax soo saameeyna lacagtii waana la heli karayaa oo Soomaaliya oo dhan hadii marka lacag la soo sameeyo la yiraahdo shilinka oo dhan waa la bedelayaa la yiraahdo ilaa 40 milyan iyo ilaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 milyan bay ka qaadanaysaa ilaa 50 milyan oo kalena waxa laga yaabaa in lacagta hadii qaar xalaal ay jireen dadka loogu bedelo ayaa iyadana magaranaysaa ay ku bixi kareysa 100 milyan marka haday isku keeni karaan waxay noqon lahayd in wax sameeyaan laakiin 100 milyan ma dawladdu ku adag marka inta ka horeysa waa inay muujiyaan kuwa gobolada ka madaxa madaxweynaha gobolada waa inay muujiyaan in ayaga laftigoodu kontroloolaan oo wixii meel wax ku sameeyaan dhan la arkaba waa dambi ilaan wixii la xiro dadkii qaadanay waxa arkaa la xiro ayay noqonaysaa magaranaysaa marka dadka iyo macaamishiriga iyo dawladdu labadooduba mas'uuliyad ba saaran inay yareeyaan lacagta falsada ee la soo sameeyay hadii kale de marka dambe dadku way ka ilbaxayaanba shilinka Soomaaligaaba dibeetana qiimo bararku halkaan buu ka sii socon
dadka Soomaaliyeed ee la hardamiyo duruufaha xagga nolosha qaarkoodna ay hadda uun madaxa kala soo kaceen abaarihii ku dhuftay ayaa sicir bararkan cusub iyo joojinta qaadashada shilinka Soomaaliga wuxuu sii adkaynayaa noloshoodii soo kabsanaysay iyadoo sida ay sheegayaan aqoonyahannada dhaqaalaha laga yaabo in nolosha dadka ay geliso cariiri aanay ka bixi karin
dawladda federaalka ayaa iyadu ah tan markaa ugu dambeysay mas'uuliyadda ay ku soo urureyso loogana fadhiyay inay arintan wax ka qabato si looga samato buuxa qiimo dhac xoog leh oo ku yimaada lacagta shilinka Soomaaliga ah taasoo horseedi karta burbur dhaqaale iyo masiibo bani'aadamnimo. Inta ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay sicir bararka ka jira suuqyada dalka Soomaaliya iyo weliba qiimo dhaca ku yimid lacagta shilinka Soomaaliga. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal aad intaasii kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaam. wararka ka imanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in uu magaalada Benghazi oo ah magaaladii uu kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne Muammar al-Qaddafi uu ka bilowday, isla markaana magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi uu qabsaday jeneraal Khalifa Haftar oo isagu ka mid ahaa ciidamadii hore ee dalka Liibiya, haatanse isagu hogaamiya Maleeshiya gaar ah, isagoo gacan ka hela qaar ka mid a dalalka Khaliijka iyo dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Shalay galab ayay ahayd markii jeneraalka Khalifa Haftar uu kasoo muuqday telefishinno gudaha ah dalkaasi iyo kuwa markaasi Carabta ah, arrigu ku hadlay uu kasoo muuqday uu ku ilaamiyay inuu la wareegay guud ahaan magaalada Benghazi ee dalkaasi Liibiya. Marka taas ayaa wax ugu dambeeyay ahayd inuu ninkaasi ilaamiyay, weliba maalmihii ugu dambeysana uu awoodo fara badan oo dhanka ciidanka jeneraalkan oo la leeyahay meela wadamo badan oo gacan ka helaya uu muuqatay inuu la wareegayo magaalooyin fara badan, isagoo magaalooyin u dhadhowna sidaas oo kale gacanta ku dhigay, hore ugu dhigay. Jeneraal Xafsar waxa leeyahay gacan dhow uu ka helaya dhanka Masar oo u dhow ay xuduudna leeyihiin, sidoo kale wadamadan Khaliijka sida horeba loo sheegay, waxa uu Imaaraadka iyo Sacuudiga oo hadda xulufa ah oo iyaga laftirkooda mamahan u midoobayna qadar sidaas oo kale gacanta iyaga laftirkooda ay go-doomiyaan. Marka wadamadaas uu gacanka helaya si toosa, weliba marar badan waxaa jirta kulamo rasmiya oo ama kuwaan rasmiyan si hoosa uu ku tegay Qaahira, qaarna ayuu gudaha Liibiya ka dhacay oo dhammaantood u muuqday kuwa inuu taageero ka helay wadamadaas. Marka waa mahadnaq inshaalla kelimadiisa markuu meesha ka hadlay Khaliifa Haftar wuxuu yiri, waxaan u mahadnaqayaa wadamada sida dhow noo gacan siiyay inaan guushaan gaarno oo aan ka saxorayno magaalada Benghazi dadkii wax ku shaqaysaday. Marka waa la dareemay marka wadamadaas inkastoo aan carab daawin, haddana waa dadka qaarkood waa dareemay in wadamada Masar iyo Imaaraadka weliba si gooni ah la leeyahay waa lagu gacan siiyay. Jeneraal Kursu sida uu isagu sheegayo oo isla TV-ga ka sheegay, wuxuu leeyahay qolooyin dhanka Argagixisa ah ayaanu dagaal kula jira, laakiin urur la yiraahdo ururka kacdoonka ama balaha wadaqashiga kacdoonka oo meelaha ka dagaalama, sidoo kale dhowaan xataa ay isku dagaaleen magaalo yiraahdo Saabiri oo idan dhanka iyadana u dhow agaarka ka dhow dhanka Benghazi ayaa iyaguna isku weerareen. Marka ururkaas ayay ula dagaalameen sidoo kale koox iyaguna raacsan xukuumadda wasaaq la yiraahmo wada jirka Liibiya dalbaa qufniya si sharciga caalamiga loo aqoonsan yahay, ciidamo raacsan ayuu la dagaalamay oo meelo kale ka duwan u dhow magaalada Sirta ee dalkaas Liibiya kula dagaalamay meelo u dhow. Marka waxaan moodaa in uu la dagaalamay, laakiin isaga uu siyaasadeynayo uu leeyahay uun waxaan la dagaalamayaa argagixiso iyo urur diini ah oo isagu ku tilmaamay.
qalalaasaha ka jira dalka Liibiya iyo dagaalada halkaasi ka socda ayaa saameyn ku yeeshay dadka tahriibay, iyadoo oo taasi ay keentay inay farabataan dadka isku bimeynaya safarada tahriibta ee sii maraya dalka Liibiya, taasoo markii dambe dhalisay in ay soo baxaan dadka loo yaqaano magafaha oo iyagu dad fara badan oo Soomaaliya oo tahriibayay ku xidhay dalkaasi Liibiya, sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido.
waxaan ognahay magaaladaasi inay ahayd meel wada ah oo ay maraan marka horeba laftakeeda dowladda jirta ayay aad u adkeed inuu dadka taariikh la celiyo, laakiin xilladii ugu dambeysay waxaan is dhihi karnaa saameyn adag ku yeelatay markii wadankii hooyo ammaankiisii faraha ka baxay, dowladdii dhexmeeshi ka baxday, تهريب كسيف فضاضي دفكي إلى هذا ورر بدن وكيه لأن ورد ماشي جوجا يسافر دالك كل حرمي إيوه يسبعلي نقصوا على إليين أمان كياد وسبحيا سامين فؤاد أولى فاقي سبته هذا واحد نقطتي إن دفك تهريب عش عمر كورتا كهيبة كتهريب جري كتهريب جري أما مر جري مقالين كهيبة إن هذا مر كاركود تلا قاستو قاركود لغو شقيسنا أو دجال لغولك ليه أو لا صفت اللي هذي كلا وان علينا قاركود تلا صدوبتو العجف ربنا اللي ودي سنة يجو حسيه وراء شرع جهاد أو مركز وراء بلابر كسمان وبرتين ومدفيون نيك العكس قادر هذا كبل رأسه ومركز قطاب كوح حسيه شرع يعني أينا مركز نقود البريان مفروشة marka waa sib badatay saameen saade ku yeeshay in kaga soo maalmihii ugu dambeeyay taariikhda la oran karo boqolkiiba ee tarax uu istaagsiiyo hore laakiin saameenka ay Soomaaliya daragnay naga soo gaaray cabshada aad u badan oo ay arintaasi ay kaga cabanayaan oo qaliyihiin waan qabsaday kooxan qabsaday oo si loo la xiriiray xataa aan aqoon
intaasna digistiil waxa inoo gudbiyay barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan intan iyo kulan si dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barraadan iyo waliba barnaamijkii amuraha islaamka digistiil aad intaas kaga soo gudubno gabagabadii daacadeedan fiidimo ayaynu ku sii saqaynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha suganta
fanaanada nasaxa indho haya ku soo gabagabeeyayna gudahaani daacadii u isnimay laanta afka Soomaaliga VO intan markala hawada ku kulmayno waxaan aniga Cabdi Xakiim idin kaga tageyna sidaas iyo jumca wanaagsan
Magalada,